dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Strasburu odbio žalbu porodica žrtava iz Sjeverina kojom su tražili naknadu štete od Srbije. Rukovodstvo Radio Televizije Srbije prihvatilo zahtev za razgovor sa inicijatorima građanskih protesta. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta za Radio Slobodna Evropa kažu porodice žrtava zločina u Sjeverinu nakon što je sud u Strasburu odbio njihovu žalbu.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoji i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Čućete i kako presudu kojem je Radovan Karadžić osuđen na doživotni zatvor prenose svetski mediji.
Predsjednik, psihijatar, pesnik, pa i New Age iscelitelj, živeo je različite živote, piše France Press, i ukazuje da je ratni zločinac sa 1000 lica i posle konačne presude međunarodne pravde i dalje osoba koja izaziva podele u sudu javnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 21. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo u ime porodice žrtava zločina u Sjeverinu neprihvatljiva jer su se otmice i ubistvo 16 građana bošnjačke nacionalnosti dogodili pre nego što je Srbija postala članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Stoji u odluci ovog suda u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Porodice žrtava tražile su od Srbije obeštećenje i status civilnih žrtava rata. Detalje prenosi Danica Gudurić.
Ova odluka Evropskog suda je konačna i nema pravo na žalbu, pojašnjava Ivana Žanić, direktorica pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, koji je u ime porodica podneo predstavku sudu u Strasburu.
Evropski sud za ljudska prava uopšte nije ulazio u sadržinu predstavke Fonda za humanitarno pravo, već je odlučio da događaj, dakle otmica u Sjeverinu se desila pre nego što je Srbija postala članica Saveta Evrope, a samim tim i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Mi u Fondu za humanitarno pravo smo se nadali da će Evropski sud, pošto ima određene mogućnosti da u tim situacijama uđe u raspravljanje o suštini predstavke, međutim ovog puta se to nije dogodilo.
Porodice žrtava ubijenih Sjeverinaca koji su bili državljani Srbije nakon nemogućnosti da ostvare bilo kakvo obeštećenje, kako kažu, verovali su u Međunarodni sud i pravdu. Omeru Hodžiću ubijen je otac Medo, a Dževadu Kođiću, majka Mevlida i ujak Medo Hodžić. Za Radio Slobodna Evropa kažu:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda. Obzirom da su to ljudi bili koji su bili radnici, dakle bili su civili koji su pošli na posao, dakle imali su garancije u vidu potvrda od države u kojoj su živjeli. Tu smo ostali uskraćeni pravdi u državi u kojoj živimo i ovo jednostavno nama, Bošnjacima ovih prostora, kazuje da je to poziv i narednim generacijama da mogu to isto da učine bez ama ikakve odgovornosti i bilo kakve griže savjesti.
Njihova presuda ne bi je čak nazvao ni sramno. Znači, to je toliko vređanje nas žrtava da čak možda i nemam komentar. Mi se nikad nećemo prestati nadama, jer taj gubitak koji smo izgubili, on se ne može nadoknati. To je bez dalje. Međutim, mislili smo da je taj sud opet jači nego kod nas sudovi u državi. Međutim, to je uopšte nije tako ko sam ja zamišljam. Kao Bošnjaci i građani drugog reda. Eto kako se osjećam.
Što se tiče međunarodnih instanci, sva pravna sredstva su iscrpljena, ali je važno da učinimo sve da postojeći nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti ne postane zakon iz koga će sve žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90. godina biti isključene iz statusa civilnih žrtava rata, napominje Ivana Žanić.
Da učinimo sve što je moguće, da postojeći nacrt zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti, koji sadrži također diskriminatorska rešenja u odnosu na zakon koji je sada na snazi, bude drugačiji i da se u njemu nađu zakonska rešenja kojima će se članovima porodice žrtava otmice u Sjeverinu moći dodeliti status civilne žrtve rata.
Poznato je da su osvetnici kojima je komandovao Milan Lukić iz autobusa na relaciji Priboj Pljevlja u mestu Mioče izveli 15 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Reč je o meštanima Sjeverina koji su na posao u Priboj mogli stići jedino putem preko teritorije Bosne i Hercegovine. Za zločin u Sjeverinu okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora komandanta osvetnika Milana Lukića kao i Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića, dok je Đorđe Šević osuđen na 15 godina zatvora. Lukić je pre 7 godina pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine počinjene u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Svi ubijeni bili su državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kazna doživotnog zatvora lideru bosanskih Srba u vreme rata, Radovanu Karadžiću, pobeda je pravde, premda Bosna i Hercegovina ostaje duboko podeljena njegovim nasleđem, koje i dalje inspiriše nacionaliste i rasiste u svetu, pišu svetski mediji posle jučerašnje presude Haškog tribunala. Suđenje Karadžiću je najvažnije u 20-godišnjoj istoriji tribunala Ujedinjenih nacija i većinom se smatra testom da li moderni međunarodni krivični sistem može nametnuti odgovornost ratnim liderima, ocenjuje New York Times. Njujorški list prenosi ocenu profesora slavistike i istočnoevropskih studija na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Erika Gordija, da je najvažnije da će presude biti dokumenti o onome što se desilo, ali da je ipak osnovno pitanje da li će ti dokumenti postaviti osnovu za raspravu i poverenje među ljudima koji su učeni da uvek sebe treba da smatraju žrtvama, a ljude oko sebe svojim neprijateljima. Rodbina žrtava je dve decenije tražila pravdu između Haga i polja smrti, gde se i danas nalaze ljudske kosti, piše BBC. Za žrtve i njihove bližnje, koji su s galerije pratili kako je političkom organizatoru koji je stajao iza njihovih patnji rečeno da će doživotno biti u zatvoru, to je bilo nešto najbliže pravdi što su osjećali da mogu dobiti. Predsjednik, psihijatar, pesnik pa i New Age iscelitelj živeo je različite živote, piše France Press, i ukazuje da je ratni zločinac sa 1000 lica i posle konačne presude međunarodne pravde i dalje osoba koja izaziva podele u sudu javnosti. Karadžićevo opravdanje etničkog čišćenja kao odbrane zapadne civilizacije od muslimana napravilo ga je ikonom među nekim nasilnim desničarskim ekstremistima, piše Guardian, dok istoričar s Loyola Univerziteta u Chicagu poreklom iz Washington Post piše da je Karadžić jedan od onih koji i danas inspirišu nasilje belih rasističkih ekstremista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Britanska premijerka Tereza May će od lidera Evropske unije u Briselu kasnije danas zatražiti odlaganje Brexita za 3 mjeseca umjesto predviđenog 29. marta, nakon što je sinoć u obraćanju javnosti rekla da lično jako žali zbog odlaganja. Za haos oko izlaska Britanije iz Evropske unije optužila isključivo parlament svoje zemlje, što je uz poruku naciji "ja sam na vašoj strani" izazvalo bes i pozive premijerki da podnese ostavku. Sa druge strane, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nagovestio je da odlaganje dolazi u obzir samo ukoliko plan za Brexit dobije podršku iduće sedmice. Biljana Jovićević.
Tereza May će večeras od evropskih lidera i lično zatražiti ono što ih je već molila u jučerašnjem pismu predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku, odlaganje početka procesa izlaska Britanije iz Evropske unije do 30. juna. Na ovaj zahtjev Tusk je istog dana odgovorio da je moguće, ali uz uslov.
U svjetlu konsultacija koje sam imao proteklih dana, vjerujem da će kratko produženje biti moguće, ali će biti uslovljeno pozitivnim glasanjem o sporazumu o povlačenju u donjem domu britanskog parlamenta. parlamenta.
Nakon poruke iz Brisela, premijerka May je sinoć u 21 sat po britanskom vremenu, kako navode tamošnji mediji, prkosnom obraćanju javnosti, svu krivicu svalila na parlamentarce.
Zastupnici nisu bili u stanju da se dogovore o načinu implementacije povlačenja Ujedinjenog kraljevstva. Kao rezultat toga, mi sada nećemo izaći na vrijeme 29. marta. Ovo odlaganje je stvar velikog ličnog žaljenja za mene. I sasvim sam sigurna da ste vi kao javnost siti svega. Umorni ste od svađa, političkih igara i proceduralnih zavrzlama, umorni od zastupnika koji ne pričaju ni o čemu drugom osim o Brexitu, kada imate ozbiljne brige o školi, zdravstvenoj službi, zločinima. Želite da ova faza procesa o Brexitu bude gotova i okončana. Saglasna sam. Ja sam na vašoj strani, ali nisam spremna da odložim Brexit dalje od 30. juna.
May je na argumente da treba tražiti duži rok za produženje Brexita konstatovala da to nije fair, posebno zbog predstojećih izbora za Europski parlament, na kojima bi onda Britanci trebalo da glasaju 3 godine nakon što su izglasali Brexit. Potom je dodala.
Neki predlažu održavanje drugog referenduma. Ne vjerujem da je to ono što vi želite, a ni ja to ne želim. Već smo vas pitali i vi ste nam dali odgovor. Sada želite da završimo sa tim i to je ono što sam ja odlučna da učinim.
Osnovno pitanje, međutim, ostaje kako će to izvesti, budući je ovim istupom naljutila i mnoge od onih koji je u ovoj dugotrajnoj igri natezanja oko Brexita podržavaju i koji su je, nakon pokušaja da svu krivicu svali na parlamentarce, pozvali da podnese ostavku.
Najmanje 6 osoba je poginulo i 30 ih je povređeno u snažnoj eksploziji u hemijskom prostirujenju u istočnoj Kini, saopštile su kineske vlasti. Od detonacije su polomljeni prozori na okolnim zgradama. Vlasti Novog Zelanda saopštile su da uvode zabranu jurišnih pušaka i poluautomatskog oružja kao odgovor na dvostruki napad u džamijama u Christchurchu. Novozelandska policija saopštila je da je identifikovano svih 50 žrtava napada. Agenti državne obaveštine službe uhapsili su Roberta Marrera, šefa kabineta lidera opozicije u Venecueli, Juana Guaida, saopšteno iz Guaidovog tima za odnose sa medijima. U saopštenju se navodi da su agenti uhapsili i poslanika opozicije, Serhija Vergaru. Guaido je na Twitteru napisao da su agenti jutros pred zoru pretresli stanove Marrera i Vergare u glavnom gradu Karakasu. Reuters piše da je Vergara negirao da je uhapšen, ali da je potvrdio da su agenti priveli Marrera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud u Strasburu odbio žalbu porodice žrtava iz Sjeverina koji su tražili naknadu štete od Srbije. Rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine prihvatilo zahtev za razgovor sa inicijatorima građanskih protesta. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. U nastavku emisije govorimo i o fenomenu takozvanih botovskih medija koji, prema rečima profesorke Fakulteta političkih nauka Snježane Milivojević, imaju samo jednu ulogu.
Uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine prihvatilo je zahtjev potpisnika građanskog protesta 1 od 5 miliona Novi Sad za prijem i razgovor kod predsjednika upravnog odbora i generalnog direktora. Sastanak je zakazan za ponedjeljak, navodi se u saopštenju RTV-a i dodaje da će tema razgovora biti izveštavanje Radio Televizije Vojvodine o građanskim protestima. Poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije Balša Božović razgovarao je u Zagrebu sa predsjednikom Socijaldemokratske partije Hrvatske Davorom Bernardićem o predstojećim izborima za Evropski parlament i načinima na koje će budući evropski poslanici moći da pomognu Srbiji da, kako se navodi, ponovo postane demokratska zemlja u kojoj se poštuju ljudska prava, vladaju zakoni, a institucije i mediji su slobodni. Građanski pokret od Uprise 97.000 prosledio je sporazum svim partijama u Crnoj Gori, u kojem se zahteva formiranje vlade građanskog jedinstva, koje će pripremiti održavanje fer i slobodnih izbora u toj državi. U ovoj vladi bi, prema predlogu, učestvovale stranke vladajuće koalicije, opozicije i nezavisni intelektualci. Organizatori višenedeljnih protesta očekuju odgovor opozicionih partija do kraja sedmice, a sa vladajućim strankama neće pregovarati, već će, kako su najavili, pojačati intenzitet protesta i pritisak na vlast. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
5 tačaka sporazuma o formiranju vlade građanskog jedinstva predstavljaju mapu puta za mirnu tranziciju vlasti, saopštili su članovi organizacionog odbora građanskog pokreta od Uprise 97.000. Neophodno je učešće kompletne opozicije, kao i da čelnici vlasti najprije podnesu ostavke, a zatim da se formira vlada koja će pripremiti održavanje slobodnih i fer izbora. Zahtjev je pročitao Slaviša Grubiša, član pokreta.
Zajednički ćemo se zalagati za formiranje vlade građanskog jedinstva, koja će djelovati u ograničenom mandatu i čiji će osnovni zadatak biti da omogući uslove za održavanje fer i slobodnih izbora.
Građanski pokret očekuje odgovor opozicionih partija i potpise na dokument opozicionih poslanika do subote, kada će na glavnom Podgoričkom trgu biti održan novi protestni skup. Džemal Perović vjeruje da će kompletna opozicija prihvatiti plan mirne političke tranzicije, jer su na dosadašnjim protestnim skupovima svi navedeni zahtjevi već bili saopšteni.
Suočeni smo sa golim dokazima korupcije i sa jednom upotpunjenom sada slikom sistema zarobljenih institucija, koji je doveo do pogubnih posljedica, do socijalnih razlika, i ovdje je trenutak da kažem da su ovi protesti politički i građanski nijedno ne isključuje drugo.
Vladajuća Demokratska partija socijalista i najviši državni funkcioneri, predsjednik države Milo Đukanović i premijer Duško Marković, su odbacili mogućnost da podnesu ostavke. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista je, podsjetimo, zaključilo da su protesti legitiman način ispoljavanja određenih stavova, uz ocjenu da je riječ o isključivo politički motivisanim skupovima. Predsjedništvo DPS-a je najavilo mogućnost razgovora sa, kako su rekli, formalnim organizatorima protesta, ali bez bilo kakvih ultimatuma i bez mogućnosti za kompromise oko temeljnih vrijednosti moderne crnogorske države i društva i funkcionisanja njenih institucija. Odgovarajući na ovaj stav DPS-a, Džemal Perović je rekao da sa Demokratskom partijom socijalista neće razgovarati sve dok ta partija smatra da neko drugi stoji iza organizacije protesta.
Kada dođe ozbiljan poziv za dijalog, mi ćemo ga uraditi ovako na način, ko nećemo mi ići na pregovore, nego će ići ujedinjena opozicija zajedno sa nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekoliko hiljada opozicionih demonstranata okupilo se ispred zgrade parlamenta u Tirani sa zahtjevom da vlada Albanije podnese ostavku i da se raspišu prevremeni izbori. Skup je deo protesta koje u prethodnih mjesec dana vodila opoziciona demokratska stranka, koja optužuje socijalistički kabinet premijera Edija Rame za korupciju i veze sa organizovanim kriminalom. Vlada je odbacila optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Članovi Udruženja za zaštitu korisnika bankarskih usluga protestuju u Beogradu zbog problema sa isplatom kredita u švajcarskim francima. Građani koji su pre više od 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarcima našli su se u velikim dugovima zbog enormnog povećanja kursa švajcarskog franka u odnosu na sve ostale svjetske valute. Protest prati naša novinarka Nevena Bogdanović. Nevena, gdje se trenutno nalazite i koji su zahtjevi i planovi građana koji protestuju?
Iva, mi se trenutno nalazimo ispred Vrhovnog kasacionog suda u Nemanjinoj ulici, gdje protest i dalje traje, iako se broj građana koji su ovdje okupljeni drastično smanjio. Više desetina njih i dalje je ovdje ispred Vrhovnog kasacionog suda i rekli su da će ovdje ostati dok god se taj sud ne izjasni da li su krediti njihovi ništavni ili ne. Također oni očekuju od Vrhovnog kasacionog suda da izda preporuku nižim sudovima da se sudski procesi ubrzaju. Da podsjetimo, Udruženje švajcarski franak Srbija je u ponedjeljak tražilo od Vrhovnog kasacionog suda da se izjasni o njihovim zahtjevima i tada su im dali za to rok od 48 sati, oni su i dalje ovde jer, kako kažu, ništa se od tada nije dogodilo. Trenutno zaduženi u švajcarskim francima iznose svoje priče na improvizovanoj govornici i ukratko sve se svodi na isto, da oni sada tri puta više plaćaju svoje kredite u odnosu na prvobitni iznos koji su uzeli, a posle dugog niza godina još uvijek nisu ni blizu otplate svog duga koji i dalje raste. Inače, ovaj protest je počeo oko podne ispred Ustavnog suda koji je oko kilometar udaljen odavde, gde su građani podneli zahtev za ocenu ustavnosti zakona iz 2011. godine kojim se zabranjuju krediti u švajcarskim francima, ali su krediti građana koji su ovde okupljeni i dalje ostali na snazi dokle god ih ne otplate. Tokom protestne šetnje kolona se zadržala kod predsedništva i vlade Srbije, gde je na pisarnici predat predlog zakona o dinarizaciji kredita. Dakle, organizatori i dalje okupljene pozivaju da se ne razilaze do ispunjenja njihovih zahteva. Tokom šetnje saobraćaj tom trasom kojom se kretala protestna kolona bio blokiran, a sada je ovde u Nemanjinoj ulici saobraćaj otežan. Neki građani ovde imaju opremu za kampovanje, sede na stiroporu, sede na stepenicama i na putu i očekuju da im se neko od predstavnika Vrhovnog kasacionog suda obrati. Iva?
Nevena, hvala ti. Bila je to naša novinarka Nevena Bogdanović. Pratimo protest građana koji su zaduženi u švajcarskim francima, opširnije na našoj internet stranici. Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana detaljne regulacije kojem je Skupština grada Beograda omogućila izgradnju žičare između Kalemegdana i Ušća. Kako se navodi, sastavni deo inicijative je i zahtev da se hitno obustavi izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje mogu biti preduzete na osnovu plana detaljne regulacije za gondolu zbog ozbiljnih posledica po uređenje i životnu sredinu Beograda. Članovi udruženja Građana ulice za bicikliste održali su ispred Skupštine grada protestni performans zbog najavljene izmene u naplati gradskog prevoza, za koju ističu da nanosi finansijsku štetu. Član udruženja Zoran Bukvić rekao je da je ministar finansija Siniša Mali izjavio da biciklistima ne treba dati naknadu za prevoz jer imaju sopstveni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Digitalne tehnologije i novi mediji otvorili su novu dimenziju informisanja javnosti, omogućili brz protok informacija na globalnom nivou i interaktivan odnos između medija i čitalaca u realnom vremenu. Međutim, prema oceni stručnjaka za ovu oblast, medijska sloboda koju pruža internet sve češće se koristi za različite manipulacije javnim mnjenjem, širenje lažnih vesti i političke zloupotrebe. Oni kažu da digitalni mediji u Srbiji još nisu zalečili dečije bolesti, a već ih je zahvatio i novi opasan virus botovskih portala. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Ježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se autokrate i populisti u celom svetu veoma brzo snašli u novom medijskom ambijentu, formirajući takozvane botovske medije, a taj fenomen nije zaobišao ni Srbiju.
Mislim da su i ovde prvo organizovane armije stranačkih botova. Tada su shvatili da su i internet portali također velika opasnost i nedavno su krenuli u akciju botovskih medija, čija je jedina uloga uništavanje reputacija, obračun s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Naša sagovornica ističe da je ta pojava veoma opasna i da predstavlja težak udarac oblasti informisanja u Srbiji. Tim pre što takvi portali napadnutoj strani ne ostavljaju mogućnost da se brani. U takvoj situaciji bila je Jovanka Marović, urednica portala Glas Šumadije iz Kragujevca.
Ja sam konkretno imala slučaj da sam htela zbog neistina koje su iznosili da tužim jedan portal u Kragujevcu. Reč je o partijskom glasilu i nisam mogla, prvo nije upisan u registar medija, negde na nekom ostrvu registrova, ne zna se vlasništvo.
I istraživanje koje je sproveo Sindikat novinara Srbije uz podršku Međunarodne federacije novinara je pokazalo da deo digitalnih medija posluje sa nejasnim vlasništvom. Dragana Čabarka, pa predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na osnovu istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno skoro 600 internet medija došli do zaključka da je trećina njih neaktivna, kao i da su im vlasnici nepoznati, a poslovanje netransparentno.
Većina nema telefone, vi se ne znate koga imate sa druge strane. Ko stoji iza toga, čije se interesi kriju? Mnoge internet medije rade u sivoj zoni. Dakle, ne isplaćuju plate, ne prijavljuju radnike.
Na sreću, sve je više i portala koji odgovorno i profesionalno informišu javnost, kao i specijalizovanih internet medija koji imaju jake istraživačke redakcije, kaže profesor Milivojević.
Ali su i oni sada pod velikim pritiskom, zato što obavljaju važan posao u javnoj sferi i bave se stvarima od javnog interesa, koje također doprinose, otvaraju mnoge teme, provetravaju tu domaću javnost onako kako to konvencionalni mediji ne rade.
U multietničkoj opštini Bujanovac na krajnjem jugu Srbije ima najviše registrovanih portala u odnosu na broj stanovnika. Agon Islami, urednik portala Lugina Lajm, kaže za Radio Slobodna Evropa da čitalačka publika najviše poverenja ima u one koji su uspeli da izbegnu uticaj politike i prevaziđu međunacionalne podele.
Od svog osnivanja promovišemo različite aktivnosti, a koje se ne odnose samo na Albance, već i na lokalne Srbe i Srba uopšte. Mi često proizvodimo izveštaje koje se promovišu dobri međunacionalni odnosi.
Slično iskustvo ima i Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, jedinog medija na srpskom jeziku u toj opštini.
Imamo gotovo 10.000 pratilaca, što samo dokazuje da je način na koji radimo ispravan i dobar. Ne podležemo ovoj nacionalističkoj euforiji, s obzirom da živimo u sredini koja je opterećena brojnim problemima multietničkim. Mene, na primjer, posebno raduje to što nas Albanci čitaju i što nam veruju.
Pored nezavisne uređivačke politike, za većinu takvih portala zajednički je i problem finansiranja.
Poslednji slučaj se dogodio u opštini Preševo, kada nije objavljen konkurs za dodelu sredstva za realizaciju projekata i programa iz oblasti informisanja, a sredstva su dobili samo mediji koji su omiljeni vlastima.
Nikola Lazić ističe da je pomalo paradoksalno što u Ministarstvu kulture i informisanja nije prošao nijedan projekat jedinog portala na srpskom jeziku u Bujanovcu.
Ako možda se nazove pritiskom, a ja ne verujem da je to slučajno, ja prvi put prošle godine od ministarstva ni na jednom projektu nisam prošao. U Bujanovcu je prošle godine sam dobio onako zadovoljavajuće.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, biće visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alalvera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sud u Strasburu odbio žalbu porodica žrtava iz Sjeverina koji su tražili naknadu štete od Srbije. Rukovodstvo radiotelevizije Vojvodine prihvatilo zahtev za razgovor sa inicijatorima građanskih protesta. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu razmatraju britansko istupanje iz članstva. Novi Zeland zabranjuje poluautomatsko oružje. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.